En það var mikið álit á þessu skipi á Grímsey, hjá gömlu mönnunum.
Já, það var það.
Og þótti hatta skip.
Já, það var hatta sögu og...
Já. En þú manst ekki eftir því þegar að skipi kemur í það, utan frá Jökulsá?
Nei, ég man ekki eftir því eftir svo. Ég bara man að hafa grunn strax að minna að Það er maður eftir að gera hún til þessu saman.
Og var það ekki á það?
Það er ekki hingað að vera Úlíkur Rónsson.
En á hvaða ástíma er þetta sem Guðmundur eru að hinna að þessu?
Það var nú heldur eins og hún að tíma sem að þetta er að sinna.
Hann hefur ekki verið auðvitað?
Já, það er ekki sjöðum, ekki að hverja ekki náttúrulega.